Сьогодні хочу говорити про цікаву тему одну, але на спочатку я задам вам питання. Як ви думаєте, якщо б вас спитали, якою має бути досконала церква? Якою би мала бути досконала церква? Ви можете відповідати лаконічно одним словом. Хто має ідеї?
Наша церква.
Слава Богу, заперечило всі решта вже. Ми відповіли, є ще які ідеї, якою мала бути досконала церква? Ні, одним словом. Викуплена, добре, яка? Любляча. Христова церква, добре. Якою ще мала бути досконала церква? Безпроблемна церква. Освячена церква, добре. Скільки варіантів? Я думаю, чи це зможе то підходити для одної церкви? Які ще є ідеї? Яка?
Постійна.
Цікаво. Постійна, стабільна, тобто мається назва така безмінна, константа. Яка ще мала бути досконала церква? Добре, давайте решта ідей на дискусію залишимо. І я сьогодні буду говорити про проблемну церкву. Думаю, що добра церква може бути так само і проблемна церква. Чи ви думали таке, що церква добра може бути і проблемна церква? Хто любить проблеми в своєму житті? Підніміть вашу руку. О, є пару мазохістів. Решта нормальних людей проблем не люблять. Я думаю, церква, але з ними живемо. Але Дії апостольські, відкрийте зі мною 6 розділ. І там написано з першого вірша. Тими ж днями, як учнів намножилось, почали нарікати на євреїв у Греччині. І суть нарікання була в цьому, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Жах просто. Як церква, як учнів намножилося, і як церква з'єдналася, греки і еліни зайшли в одне тіло, сталося нарікання в церкві. Ви можете подумати, який жах в церкві може статись нарікання. І нарікання було по суті. Греки, євреї нарікали на єврейські вдови, грецькі вдови нарікали на єврейських вдів. І суть їхнього нарікання було, що що єврейським вдовам дають гуманітарки більше, ніж грецьким. Слава Богу, що в нас не роздають гуманітарки. Але це була суть нарікання. Вони нарікали. Думаю, цікаво, як вони взнали про це? Як вони здогадалися, що тим давали більше, ніж тим? Я думаю, вони підглядали тим, хто несли. Вони йшли, заглядали, казали, вау, їм дали більше. А чому нам дали менше? Їм дали стільки, а нам дали не стільки. Нам дали набагато менше. І в цьому сталася реальна проблема. Реальна проблема. Цікаво, що в церкві може бути проблема. І я думаю, що суть церкви не є в тому, що ніколи не буде проблем. Слава Богу, я не проповідую зараз про якусь проблему в нашій церкві. Слава Богу, в нас немає якихось видимих і невидимих проблем. Але ми просто говоримо про це як факт, і як суть, і як, можливо, якийсь запобіжний засіб десь на багато років вперед. І я недавно думав про ці реформації, про Мартіна Лютера, Кальвіна, Цвінглі, Яна Гуса, інших. Цікаво, що ці всі люди, вони шукали свій ідеал, ідеал служіння, ідеал взагалі християнства в ранній церкві. І всі казали, що сьогоднішня церква корумпована, сьогодні в церкві стільки проблем, сьогодні там церква не відповідає апостольським, ранньохристиянським ідеалам. Нам треба вернутися до раннього християнства. Насправді, вони, більше, що вони робили, вони вертали церкву якби до раннього християнства. Але коли ми дивимося на ранню християнську церкву, ми не бачимо так само ідеала і там. Ми бачимо, що Павло, апостол Павло мав конфлікти з апостолом Петром. Ми бачимо, що апостол Петро мав проблеми певні з доктринами. Ми бачимо, що Варнава лишив апостола Павла. Ми бачимо, що Іван Марк втік. А коли ми читаємо про Коринфську церкву, то це взагалі суцільна проблема. Суцільна проблема. І цікаво, ми можемо думати, чи була коли-небудь в світі, коли-небудь в історії християнства, чи в історії іудаїзму, єврейського народу, досконала церква? Чи були коли-небудь досконалі люди? Чи було коли-небудь щось в цьому всьому досконале і ідеальне, щоб там було нормально? І ми дивимося на народ ізраїльський, ми дивимося на то, як Бог виводить свій народ з пустелі. Ми бачимо повний неідеалізм, ми бачимо повну проблемність. Євреї постійно нарікають то на Бога, то на Мойсея, то на Аарона, то на одне, то на друге. Ми коли бачимо, що євреї входять в землю обіцяну, знову стаються одні й інші проблеми. А коли ми бачимо ізраїльський народ вже ніби встановлений і ніби все нормально, а після смерті Давида і Соломона стаються знов проблеми, царство ділиться і закінчення його є в розпорошенні в Вавилоні і в Асирії. І бачимо дуже цікаву річ, що завжди, де є присутня людина, де є присутній людський фактор, і особливо, коли його багато, ми бачимо постійні якісь проблеми. І дивіться, шостий розділ Діянь апостольських. Початок церкви. Церква тільки почалася, тільки зійшлися ці всі люди. І вже ніби було все в порядку, вже можна було зосередитись на Бозі, славити Ісуса, думати про небесне. Люди починають думати про щось. Нашим вдовам дали горошку менше, ніж єврейським. І прийшла пані Зеня і сказала: я виділа, як жидівка несла 2-3 баньки горошку, а в нас було по 2. В чому тут є проблема? І цікаво, хто сказав, що церква має бути любляча. Я не пам'ятаю, хто. Можна подумати, а як це взагалі, як зробити так, щоб церква була любляча? Чи щоб церква була радісна? Чи щоб церква була милостива? Чи щоб церква була благодатна? Уявіть собі, ви приходите в церкву, і вона благодатна. Чи ви приходите в церкву, і вона є любляча? Як зробити з церкву люблячу церкву? Чи це є щось, що стається автоматично? Ні. Чи сама по суті природа людини є в тому, щоб принести якби любов свою в те оточення, де воно є? Ні. Там, де є люди, там, де є ми, там завжди будуть якогось роду проблеми. Як зробити церкву люблячою? Вихід є один. Вихід є один. Це є проблема. Тому що любов не стається навіть в групі людей автоматично. Любов приходить тоді, там, де є проблема, там, де є трудність, там, де є важкість, там, де є недостаток її. Я йду на колінах до Бога і вчуся однієї речі. Я вчуся того, що Бог любить мене. І я вчуся любити свого ближнього. Я вчуся любити свого ближнього. Коли я кажу, що церква має бути любляча, добре. І для мене це може означати це, що людина, яка сидить на 3 ряди від мене, вона має мене любити. Я можу так думати. Що і церква має бути милостива. Це означає для мене, що людина, яка сидить за 4 ряди, має вибачити мені. Я можу думати, церква має бути благодатна. Це означає, що людина, яка сидить на 5 рядів від мене, має давати мені благодать. Да? В більшості випадків, ну ні? Тому що коли я кажу, що мусить бути так, чи воно походить з мене, чи воно походить з моєї природи. Мало би бути, насправді. Але, дивіться, в церкві сталася проблема, досить серйозна. Євреї і греки почали нарікати на євреїв. Але ця проблема, я думаю, пастор Шебелі казав, що ця проблема приніс диявол. Насправді, для того, щоб зробити з апостолів якихось людей, які би тільки розподіляли якісь там матеріальні речі, а не займалися словом, не займалися молитвою і не перебували в дусі. Але апостоли знаходять мудрість. Вони вирішують проблему. Я думаю, що ніколи би сьогодні, наприклад, можливо, деяконів діяконського служіння не сталося б в церкві, якби не ця проблема. І насправді проблема в групі людей – це не є негативна річ, це є добра річ. Це, якщо вона є допущена Богом, то це є добра річ. Це є неймовірно добра річ, тому що вона приведе до одного, вона приведе до її вирішення. Тому що головою церкви не є людина, головою церкви є Христос. І Христос хоче, щоб в його церкві був порядок, Христос хоче, щоб в його церкві була благодать, він хоче, щоб в його церкві була любов, він хоче, щоб в його церкві була милість, і він збирається забезпечити всі ці речі, принести їх. Часом він приходить навіть в церкву, навіть в групу людей, як примара, як привид, і ми лякаємося, ми кажемо, о, це примара, це привид, а Господь каже, не лякайтесь, це є я. Це є я. Це я прийшов з іншого боку, з якого ви мене не чекали, для того, щоб, можливо, трошки щось змінити, для того, щоб трошки щось виправити, для того, щоб було краще. І неймовірно, дивіться, ця проблема, рання проблема, це нарікання, воно не стало чимось таким, що апостоли ліквідували. Вони сказали, ні, ми вирішимо його. Вони зібрали 7 мужів, один з них був Стефан, вони поклали на них руки, вони були повні віри, вони були повні слова, вони були повні Духа Святого. І ці люди вирішували цю проблему. Прийшла підтримка, прийшло вивищення, прийшла ця благодать з'явленням цих людей. Неймовірна річ. Неймовірна річ. І ще одне, я на закінчення прочитаю 1 Коринтян, 11 розділ. 18-й вірш. Апостол Павло пише до церкви в Коринфі, говорячи про різні речі в цьому місці, але в 18-му вірші 11-го розділу він говорить: «Найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти я й вірю». Він каже, бо найперше я чую, і навіть 17-й вірш, дивіться, який цікавий. Написано, пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше. Неймовірно, як це може бути? Рання церква, ідеал християнства. Апостол Павло каже, ви збираєтесь не на ліпше, а ви збираєтесь на гірше. Я не говорю про нашу церкву. Він каже, я говорю тільки про коринтян. Каже, ви збираєтесь не на ліпше, ви збираєтесь на гірше. Чи це можливо таке, щоб сталася така річ в церкві? Чи це взагалі Бог таке міг допустити? Чи це взагалі Божі люди зібрались? Ви собі, Божі люди зібрались, і ніби все мало бути в порядку, все мало бути добре. І одні виходять ображені, другі виходять згірчені, треті виходять з наріканнями, інші виходять ще з якимось іншими речами. Він каже, і я в це вірю. І каже, я вірю, що між вами навіть бувають поділи, і я це розумію. Але 19-й вірш, він каже, бо мусять між вами і поділи бути, щоб відкрились між вами і досвідчені. Чому? Чому Бог допускає проблеми? Чому Бог допускає проблеми в свою церкву? Чому Бог допускає ці нарікання? Чому Бог допускає ці поділи? Чому ми не можемо прийти в таке місце і мати таке, я би сказав, якусь трансцендентальну медитацію. Прийшли всі, вау, я в церкві, алілуя, руки до неба тягнуться автоматично, очі закочуються, і ми кажемо, вау, як це неймовірно. Але чи це реально? Абсолютно ні. Тому що ми є нормальні з плоті і крові люди. Ми приходимо, і як і в тій церкві, ми десь маємо якісь свої недоліки, якісь свої проблеми, але Господь через це все має свій шлях, має свій план, і Він допускає ці всі речі. Навіть часом приходить, дивиться, і має задоволення в тому. І навіть має задоволення в тому. Він каже, з'явилась якась проблема. Але це не є на гірше, це не є на зло. Навіть ті всі поділи, навіть ті всі нарікання. Він каже, я збираюся її вирішити. І я вирішу її в такий чи інший спосіб. І після цього в церкві буде більше любові. Після того там буде більше милості. після того там буде більше благодаті. Навіть буде більша благодать, написано на вході. Більша благодать. Не тільки на вході, а і в серцях, і в розумах, і в поведінці, і в діянні, і всьому решта. І тому моя сьогодні короткий вступ є в одному. Не бійтесь проблем. Не бійтесь, можливо, якихось конфліктів. Не бійтесь якихось вирішень, чи непогодженостей, чи ще якихось інших речей. Може, вони прийдуть, бо часом, я думаю, яка може бути тенденція в житті людини? Це є той психологічний прийом, що кришка чайника сама починає стрибати, як там психологія, що вона починає стрибати, коли вода в ній вже булькочить надто, коли вже там цей пар піднімається так, що кришка сама вистрибує. До цього ніколи не треба доводити. Краще перед тим, як кришка почне стрибати і в мене дійде до повного зашкалу, прийти і мати добрий час. Випити чашку кави, філіжанку, чи горнятку, чи води теплої, чи холодної, чи чаю, чи соку. І мати добрий час. І мати спілкування. І казати, є проблема. Є проблема. Давай ми не будемо її ховати, давай ми не будемо її приховувати, давай ми не будемо її увнутрішнювати, аж поки цю кришку не розірве. Але ми сядемо і ми її вирішимо, і ми домовимося. І після того буде більше любові між нами. Після того буде більше милості між нами. Після того буде більше розуміння між нами. І Бог зробить в цьому щось неймовірне. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякуємо тобі, Боже, за твою надприродню божественну мудрість, яку ти даєш церкві. Ми славимо тебе. Дякуємо тобі. В ім'я твоє молимося. І пан Юрій сьогодні є з нами. Він попросив мати коротке свідчення і помолиться на пожертви в кінці, після того. Може, якщо ми поможемо йому вийти.
Добрий день, шановні брати і сестри. Я дуже щаслив, що я вас бачу сьогодні, що я в церкві. Мене не було вже довго, десь півтора місяці. Ну, такий стався випадок, я йшов, впав, розбив собі плече, вивихнув ногу. Ну, хвороба є хвороба. Але я вам дуже вдячний за це, що ви згадали, що мені було на минулому тижні 60 років. Ну, то вже і вік. Хтось згадав молитвою, хтось своєю присутністю. Я вам дуже вдячний за вашу любов до мене, до моєї мами. Вам дуже вдячний за ці подарунки, котрі я отримав, Анатолій, від тебе теж. Всіх-всіх вам дуже вдячний. І перепрошую, сьогодні, ну, неділя, прощальна неділя називається. Сьогодні на часі попросити пробачення у моєї мами, у вас, як я вас колись образив словом чи ділом. Може, ви до мене зверталися, я погано чув. Я не відреагував, ну, належним чином. Сьогодні прощена неділя. То я прошу у вас усіх пробачення. І перепрошую, ми, поляки, не святкуємо день народження, у нас святкують іменини. Ну, бо жінці неприємно, скільки тобі років, 42, 82, а бачите, вам вже смішно. Ну, 60 років, ну, трудно. Вік є вік. Для того сьогодні наш маленький Тимофій святкує, його батьки, його дідусі святкують іменини Тимофія. Ну, і вам дякую за ваші теплі слова. І перепрошую, зараз скажу два слова про пожертви. Господь Бог не є банкір, що ми до нього даємо 3 гривні, а чекаємо, що він мені дасть 9. Йому не треба грошей наших. Він дивиться на рух нашого серця. І перепрошую, я щасливий, що я приїхав сюди. Мене привез пастор Михайло. Я вже чув в телевізорі, що бензин вже коштує 9 гривень. Ну я не знаю, скільки там вже. А він до мене приїхав, каже, вдягайся, їдемо до Бога, до церкви. Я йому за це дуже вдячний. Так що ваші гроші, які ви збираєте зараз до кошечка, йдуть на добру Божу справу. Для хорих, для пасторів. І на той бензин, за котрий я, власне, тепер приїхав. Я вам дуже вдячний за вашу людяність. Хай Господь Бог благословить кожну руку, котра дає грошенятка. Дай вам Бог всього найкращого.
Нехай він сам. Я, як мама, хочу подякувати вам всім, браті і сестри, за велику допомогу матеріальну, моральну. Якби не ваша допомога, він би тут не стояв, не дякував би. Він би з ліжка не встав. І ти всі гроші, які я получила на день народження, від душі, від серця віддали, може, останні своє, пішло на його лікування, на його допомогу, на реабілітацію, яку я вдома зробила. Пастор Вадик був у нас вдома і бачив, і до копійки було страчено тільки на його лікуванні. Ви знаєте, вам і Бог керує, серце, людяність така. Я за слізами вам дякую і дуже вдячна. Все, що робить Бог, робить для нас доброго. Дякую. І пастору вам дякую, що ви дбаєте за нього, возите. Він дуже погана людина.
Пане Юрик, ми дуже вдячні, що ви... І відкрийте зі мною Псалм 28, будь ласка. Псалом 28. І це прекрасна частина богослужіння. Я знаю, що головніше, каже пастор Міша, головну проповідь. Тільки головного всього було, що не знаю, що головніше. Але слава Богу, Бог є тут, і Господь є близько. І ви відчуваєте, що Ісус є близько? Хто відчуває? А, слава Богу. І 28-й псалом з першого вірша. Український 27-й. О, точно. Якщо у вас така Біблія, як у мене, як у Юри Петрова, то у вас 27. До тебе я кличу, Господи, скеля моя. Не будь же безмовний до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої підношу до храму святого того. Не хапай мене з грішними і тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці, віддай їм за їхнім вчинком і за злом їхніх вчинків, згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай. Верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню, і в діла його рук нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословений Господь, бо він почув голос благання мого. Ісус Боже, дякуємо тобі за те, що ти є, за те, що ти воскрес. І ти присутній тут, на цьому місці, ми можемо перебувати в тобі, можемо приймати від тебе, Господь. Благослови нас, благослови цю проповідь і будь прославлений, Отче. Ми просимо тебе, твоє цінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. І коротенька проповідь, головна, але коротенька. Надію, що коротенька. Треба нам такі години, щоб я міг орієнтуватися, тому що все таке геніальне, воно насправді воно не є велике. Да? Я теж невисокий ростом. Так, геніальний такий. І передаю вам велике вітання з Києва, від церкви Київської, від нашої команди. І також все там у нас є невелике, але геніальне насправді. І маленька група людей. І я коли приїхав в Київ, думаю, Боже, невже ж таке може бути? Да? 40 років, я знов в Києві, і я знов починаю церкву з нуля. Я вже думав, Боже, поставлять скоро пастором великої церкви, буду проповідувати. А тут я з нуля, починаємо з нуля. От я не знаю, чи ви коли-небудь починали щось спочатку, коли у вас вже, я думаю, починали, да? Коли у вас вже щось було, а потім раз і нема. І ви все починаєте спочатку. І такий цікавий стан. Я не знаю, як вам його передати, але я думаю, що нульові. Що то, що пастор Міша сьогодні говорив в ступі, то приблизно щось таке. Да? Це подібне на таку проблему. І хочеться, щоб було все гаразд в тому житті, без жодних проблем. А тут така маленька проблема. І ти стоїш на колінах, молишся і думаєш, Боже, ну з чого почати? Ну як тут, як взагалі бути? Да? Йдеш на вулицю, ці люди тебе не дуже хочуть приймати, слухати і так далі. І така в певному сенсі проблема. І я зрозумів одну таку цікаву річ, що джерелом життя є Христос. Да? І це мені Бог в Києві відкрив. І що я мертвий для гріха, але живий для Господа. Так цікаво. Я не перестав грішити в своєму житті, і ви також не перестаєте грішити. І я так боровся в своєму житті з гріхом, думаю, зароблю трошки більше грошей, і я цей гріх подолаю, і буду мати вищу освіту, і я вже не буду настільки грішний, і буду я місіонером, збудую церкву, і я вже буду такий авторитетний. І я зрозумів одну річ, я грішний, я постійно грішний, і гріх від мене нікуди не втікає. І Бог мені відкрив Римлян, послання до Римлян в 6 розділі, 6 вірш, 8 вірш, що ми мертві для гріха. І я думаю, так приємно, я мертвий для гріха. І я себе почав тестувати, наскільки я мертвий в Києві для гріха. І часом я живий. Часом живий, але по вірі я мертвий для гріха. Я не хочу змагатися з гріхом, тому що я його ніколи не зможу перемогти. Але я можу бути мертвий для гріха, тому що Христос помер, і я хрестився в його смерть. І з другої сторони, я є живий для Ісуса Христа. Я воскрес для Христа, по вірі також. То я був мертвий раніше для Ісуса, але живий для гріха. Тепер я мертвий для гріха, але живий для Ісуса. І я кажу, Боже, давай, можеш використовувати мене тут в Києві, я просто буду наблюдати, дивитися, як ти це будеш робити. І так приємно дивитися, як Христос йде впереді тебе, і як Христос робить свою роботу. І Давид тут каже в 27-му псалмі, Господи, до тебе кличе, тому що ти моя скеля, і не будь безмовний до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. І Господь, це наша скеля. І я почав проповідувати Христа в своєму житті. І в Києві я Христос, в першу чергу для себе. Христос, Христос моя скеля. І я кажу, Господь, ти скеля, яка промовляє. Я не хочу, щоб ти був скелею, яка мовчить. Ви коли-небудь були біля скелі, яка мовчить? Я вам розказував, як я був на Сінаї. Я молився, і Бог сказав, нічого не сказав, і я зійшов з Сінаю. І Господь є скеля, і Він скеля, яка промовляє. І це приємно, це прекрасно для нас бути біля Христа, який промовляє. І я стою зранку, і я хочу, я в мене вже є певний досвід, як слухати від Ісуса Христа. І я приходжу до Господа. І я молюся, Боже, дякую за цей день, благослови то, евангелізацію, все. Найпізніше ловлю себе на думці, що це я промовляю, не Господь. Ви коли-небудь себе ловили на такій думці, що це ви промовляєте, а не Господь? Скеля мовчить, а я говорю там. І тут далі, власне, говориться про тих, хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці. І якщо скеля мовчить, я вподібнююся до тих грішних, які сходять в могилу. І кого мені обманювати самого себе? Якщо Господь не промовляє, то це велика проблема. І я буваю в цій проблемі, хочу вас потішити. Якщо ви там бували, то ми з вами один одного розуміємо. Але ця скеля, вона може говорити. Ця скеля промовляє. І ця скеля промовляє тоді, коли я мертвий для гріха, але живий для Господа. Коли я живий для гріха, а мертвий для Господа, то скеля не промовляє. І я кожен день вмертвляюсь. Я кожен день зодягаюсь в мертвість Ісуса Христа для того, щоб слухати, бути живим для Господа, слухати від Господа. І це так приємно. І ми в нашій церкві в Києві ми постановили чітко, ми будемо взивати до Господа. Ми будемо взивати до живого Бога, до скелі, з якого тече жива вода. Ми хочемо пити цю воду, тому що є потреба, насущна потреба в цій живій воді. І часом виходить, а часом так і не дуже. І я зауважив, що досвід нам дуже сильно заважає. У нас є музикальне служіння, воно дуже прекрасне, гарне таке. І є досвід в музикальному служінні особливо. У мене такого досвіду пасторського немає, тому мені легше так. Я не можу так покластися занадто на свій досвід, тому що ще досить молодий. Я надіюсь, що досить. Так? Пан Анатолій мене підтримав, всі остальні ніхто не махнув, не кивнув головою. Дякую. Я ще досить молодий, насправді. Я так думаю. Взагалі, я думаю, що людина не встигає застаритися, знаєте, за своє життя. Пан Юрко, правда, що не встигаєш застаритися? А, пані Софія у нас. Людина не встигає застаритися. Дуже мало років. Нам треба хоча б 1000, щоб ми вже себе відчули якимись дідусями. Так я, мені вже досить. Так. Скільки? 41. А, 17. Але я відчуваю себе на 20.5. Досить молодим. І я бачу, що досвід заважає. Заважає, знаєте чим? Що Христа до тої скелі і пити ту воду треба шукати кожен ранок. Кожен день до нього приходити. На кожному богослужінні приходити. Тому що якщо ми війдемо в досвід, якщо ми будемо жити певний період часу вже в своєму досвіді, а Христа не буде живої води, то ми будемо сходити по чуть-чуть в могилу. Як тут написано, коли Христос замовкне, то я стану подібний до тих, що сходять в могилу. І ми сходимо помаленьку в могилу, і ми це відчуваємо. І пізніше я не хочу в могилу, я хочу назад. Я хочу до Ісуса. І я починаю взивати до Христа, і Господь відповідає. То так, як було з Ізраїлем. А можна той фон забрати з того мікрофону? Якщо можливо, якщо ні, то нехай вже буде. Так, я смиренним буду. І я вчора відвідував свою маму і розкажу вам коротеньку історію, поки настроюють. І у нас вода пропала вдома. І також проблема, насправді, немає води в хаті. А як нема води, мама вже каже, відрами ношу. Ніколи не думав, що стільки води мені потрібно. Я ж 6 відер в день приношу води. І відчувається, води не вистачає в хаті, коли нема води, посуда і так далі. О, май гад, думаю, Боже, все, йду справляти воду. Я заліз в криницю. Не в саму криницю, а в нас є така маленька криничка. О, я заліз туди, подивився, в чому проблема. І бачу, що наш насос, який качає воду, замерз і потріскався просто на кусочки. Чавун, правильно по-українськи? човун, уявляєте, метал такий. А там десь два горнятка води, і ці два горнятка води замерзли, і вони розірвали той човун. І там ще така алюмінієва така плита, і ту плиту порвало на кусочки. І ми з моїм Вуйком справляли це все. І він каже, яка сильна вода. Яку силу має вода, вона може метал просто роздавити на кусочки. І вона має насправді велику силу. І не знаю, чи я про криницю вам зразу сказав так, але не знаю, жартую. І книга Суддів в другому розділі, це є, власне, ті серії проповідів, про які я зараз проповідую в Києві, про криницю живої води. І Бог мені показує, Христос, як джерело води, наскільки це є важливо приходити до Нього і пити, наскільки це є важливо насправді для людини шукати справжнього Господа і приймати, і чути від цієї скали живе слово, тому що по-іншому ми сходимо в могилу. Наш духовний стан, він стає такою криницею, яка замерзла, так точно, як мій цей мотор. Оце криниця, яка замерзла і більше не качає цієї води. А в Біблії це були криниці, які філістимляни засипали. От Авраам купав криницю, а філістимляни приходили і казали, що ти тут купаєш, наша земля. Раз, і засипали. Він викупав криницю, ранком приходив, вона вже засипана. І так джерело нашого життя, Ісус Христос, який є в нас, якщо ми його прийняли, якщо ми народжені згори, він є джерелом нашого життя. І він хоче, щоб ми приходили кожен ранок і пили цю воду. І одного разу ми можемо зранку встати, а криниця засипана. І ми молимося чисто такою автоматичною молитвою, не розуміючи, про що йдеться. І пізніше кажемо, ця скеля мовчить. Мені потрібна вода. Я не можу сказати, що вона тече, якщо вона не тече. І я шукаю. І я починаю купати цю криницю. І я знаходжу її. Це є проблема, яка рішається, вирішима на сьогоднішній день. І в книзі Суддів, в другому розділі, з другого вірша, Господь промовляє до Ізраїля, щоб ви не складали собі заповіта з мешканцями цієї землі, на яку я вас привів, на обіцяну землю. Не складайте собі з ними заповіта, не входьте з ними в якісь спілкування, в якісь стосунки. Не одружуйтеся з цими народами, тому що це буде пастка для вас. І вони стануть терням для вас, які будуть колоти вас в бік, а їхні боги стануть для вас пасткою. Суддів, другий розділ, другий, третій вірш. Не вступайте в заповіт з тими народами. І язичництво, да? Це коли немає справжньої води, немає справжнього Господа, але є просто певна така видимість поклоніння Богу, і є певна така підміна того, що хто є Бог. Це є таке ідолопоклонство. І Ісус Навін, коли перед тим, як помирав, казав, Ізраїль, я вас прошу, служіть Господу. Пообіцяйте мені, що ви будете служити Господу завжди. Пообіцяйте мені. І Ізраїль обіцяв, Ісус Навін, помирайте спокійно. Ми будемо служити Господу, обіцяємо вам. Да? І пізніше ми бачимо в книзі Суддів, в другому розділі, Бог каже, не вступайте в заповіт з хананіянськими народами. І ми бачимо, що зробили євреї зразу ж, як тільки війшли в цю обіцяну землю. І вони почали поклонятися тим богам, які насправді ніколи не були богами. І це почало тиснути їх в бік, ця колючка, це терня в бік, почало тиснути їх зсередини. І це була пастка для їхньої ноги. І ви коли-небудь відчували тиск в своєму житті так зсередини, що вам кажеться, Радянський Союз розвалився, Україна не получилося побудувати. Що далі? Що далі? Як ми будемо жити? Що далі? Дивитеся телевізор і думаєте, Боже, надії небагато. І тиск є всередині, так? Тисне. Немає. Немає миру, немає спокою. Хочеться зробити вигляд, ха-ха, хі-хі, дружина, я тебе люблю. Але, ну, тиск. Такий шалений тиск серця. І Господь каже, коли буде такий тиск в вашому серці, євреї, 13-15 вірш, у всьому, де вони ходили, Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь, і як заприсягнув їм Господь, він дуже їх тиснув. І Господь казав, не вступайте в заповіт з цими народами, не поклоняйтеся чужим богам, тільки мені, справжньому Господу, я хочу, щоб ви поклонялися, шукали мене, шукали це джерело живої води і з нього пили, шукайте завжди. І що робить Ізраїль? Вони пообіцяли, все, гаразд, нема питань, і вони зразу прийшли в цю обіцяну землю і вступили в заповіт з хананіянами. І написано, 8 років Господь отак тиснув їх. 8 років Божа рука не була за Ізраїля, була проти. Божа рука робила зло для Ізраїля. Ви собі можете уявити? Божа рука робить зло в твоєму житті. Ти думаєш, Боже, що ти проти мене? Ну як так, Господи, ти ж, я спасена людина. Чому ти проти мене? І тоді, коли вони приходили до Господа, бо Господь ставив Спасителя, написано, 13 разів Господь витягував Ізраїль з тої ситуації. Ізраїль відходить від Бога, служить тим ідолам, і Господь ставить Спасителя, суддю, суддя приводить весь народ до Господа, до Ісуса Христа, і все стає прекрасним. І перший суддя, який 8 років Ізраїль був в тому тиску, вивів євреїв, вивів Ізраїль до Господа, і 40 років написано, вони ходили з Богом. Другий, пізніше, наступний раз, і так оця паралель постійно на протязі 13 суддів, ми можемо це зауважити. Другий, 18 років Ізраїль не ходить з Господом. 18 років тиск. Колючка в бік. Тисне зсередини. Господь, Божа рука проти них, а Ізраїль не знає, що робиться. Що робити? Господь знову посилає суддю, посилає Спасителя. Написано, суддя Спасителя посилає. І вже вони 80 років ходять з Господом. І так наше життя, воно має проблеми. І ми бачимо, що Ізраїль, він відходив від Бога, пізніше вертався до Бога. Відходив, були великі проблеми, вертався, рішали проблеми. І так наше життя. Ми та часом відходимо від Бога, створюємо проблеми, вертаємося до Бога і рішаємо проблеми. І так в Буті було, в житті Ісаака, 26 розділ, з 12 вірша, коли Ісаак став багатим, заможним, благословенним. Филистимляни побачили це. І він почав купати криниці. Филистимляни вигнали його спочатку, сказали, ти йди від нас, тому що ми бачимо з тобою Господь, не можеш бути тут. І Ісаак відійшов і почав купати криниці, які филистимляни закопали, криниці Авраама, батька його, і вони знайшли живу воду. Написано, що вони викопали криницю Авраама і знайшли живу воду. І що сталося? 26 розділ, 20 вірш. Сталася сварка між рабами Ісаака. Неймовірна сварка. Кажеться, воду знайшли, живу воду, в благословіння прийшло, сталася сварка. І ми приходимо до Ісуса Христа, зразу костюми вдіваємо, ходимо перший тиждень, такі християни, все так гаразд, а пізніше щось не розуміємо. Ну, гуманітарку не можемо розділити. Шейк, а хто буде пастором тут? А помазання проповіді звідки? Нема. І так далі. І ми починаємо сваритися. Я думаю так, мене коли поставлять, от тоді помазання насправді зійде. А зараз і сварка, і ми сваримося за ту живу воду, за цю криницю. І сварка, і сварка. І так було в Ізраїлі в час суддів, так було в час патріархів. І наступна криниця, яку Ісаак, через ту сварку, Ісек, криниця була названа, залишили, не викупили іншу, назвали її Ситна. І Ситна, думали, тут вже буде гаразд, тут вже все буде благословенне. Жива вода. Знову ж таки, жива вода, п'ємо живу воду, Господь з нами. Бога знайшли, і називається вона Ситна ворожнеча. Ще більша ворожнеча стала в народі. Щоб більше сваритися почали. Щоб більша проблема стала. І 22-й вірш, вони викупили ще одну криницю, Риховод, і тепер нам поширив Господь. Тепер нас розширив Господь, назвали Риховод. І тепер вже третя криниця, насправді вже була жива вода, і вже було розширене серце у Ізраїлі. Вже було легше нам змиритися разом, вже було легше нам жити разом, і вже не дивилися один на одного так, хто тут буде головніший, вже місця хватало всім. І це Господь, який вертався, який ставив суддю, який вертався в життя Ізраїля і вирішував проблеми. Вирішував, розширював серця, використовував це, що було на зло, задумане сатаною для своєї слави, і розширював серця. І ставало легше, ставало приємніше. І наступну криницю, яку вони вже там викупили, це була криниця 33-му вірші, Шіва, присяга, що Бог заприсяг. І коли викупили цю криницю, раби прибігли і сказали, ми знайшли живу воду. Ми можемо її пити, цю воду. Є. Бог заприсягнув, що Він буде з нами. Він сказав, Ісус сказав, ні, буду з вами до кінця віку. Ніколи не залишу вас і ніколи не покину вас. Я буду з вами. Шукайте Царства Божого в першу чергу. І ви знайдете його. І Господь, і що приємно для нас, що Господь, Він завжди з нами є. І мені, як віруючому, часом думаю, Боже, я закопана криниця, засипана криниця, що робити? Думаю, проблема. І думаю, може ти сьогодні не будеш зі мною промовляти. Може мені потрібно згідно свого досвіду щось сказати. І Господь каже, не потрібно. Ти будеш уподібнуватися тим, що сходять в могилу. Я з тобою. Я сьогодні з тобою. І я є ця жива вода. І шукаю цієї живої води. І ми шукаємо, ми копаємо цю криницю. І ми приходимо, не тільки копаємо фізично, тому що насправді вода, робота завершена. Да? Ми приходимо до скали. Так як прийшов Моїсей в книзі Вихід, 17 розділі, з 1 по 7 вірш, пам'ятаєте, проблема. Ізраїль знову таки каже, що чому ви вивели нас з Єгипту? То там було так гаразд, там все було добре. Там була валюта, яка б не була, але була рублі. Там було все, там їжа була, ви вивели нас, ви привели нас в проблему. Мойсей, товариш Мойсей, ви нас привели в проблему. І Мойсей сам стоїть і думає, Боже, точно в проблему провів, не знаю, що робити. Він збіжить до Господа і каже, Боже, і ця скеля промовляє до нього. Скеля промовляє до Мойсея. Каже, йди дай людям води, не хвилюйся, маєш жезл в руці. Візьми і вдар по скалі, і будеш бачити чудо. І він підійшов до скали, і він вдарив по цій скалі, і вода потекла. І Ізраїль пив. І Ізраїль насолоджувався цією водою з цієї скали. Господь є живий для нас. Господь є добрий. Він напояє нас кожен ранок. Він поїть нашу душу, він поїть наше серце. І ми його просто шукаємо. Або ми живі для гріха. І ви, я думаю, знаєте цей стан, коли ви живі для гріха. Я вам просто передам чуть-чуть на завершення. Знаєте, коли я живий для гріха, я сам на собі зосереджений. Боже мій, коханий, як я виглядаю? Що про мене думають? Що я буду їсти? Чи я в цій економіці тут взагалі-то маю місце? Чи я маю якусь зарплату? Чи пенсію буду мати? І все остальне. Це добрі речі. Це добрі речі. Но бути на них зосередженим, це складати заповідь з тими хананіанськими народами і входити з ними в такі стосунки, в які сказав Бог, не входьте в ті стосунки, тому що це буде колючка для вас, це буде тиснути вас з боку, це розірве цей чугун на кусочки. На що? Це буде пастка для вашої ноги. Я постійно туди лізу, я постійно сюди йду, і я бачу, як засипається криниця мого життя, сам Христос. І я приходжу, кажу, Боже, мені проповідувати треба, Боже. Я починаю перечитувати Біблію від буття до об'явлення, і нічого Бог не промовляє до мене. Боже, ще раз перечитав, ні, а мовчить. Ми стару проповідь знайду, раз, бистренько, знайшов старий конспект, теж мовчить. Боже, що це робить? Боже, шукай мене, йди до скали, і я є ця скала. І я дам тобі живу воду, я буду промовляти до тебе. Давид каже, жива скала промовляє до мене. Якщо ти замовчиш, Господи, я уподібнюся тим, хто сходять в могилу. Якщо Бог замовчить тут в цій церкві, ми уподібнимося до тих, хто сходить в могилу. Це буде така маленька могила. Лемківська 3, могила. Поставимо там зірку, пам'ятник при вході. І скажемо, братська могила церкви більшої благодаті. Будемо мати тут добрий час. Ми навіть не зауважимо, тому що мертва людина, коли вона помирає, вона думає, що вона жива. Тільки зосереджена на собі і хто що про мене думає. І як би то мені більше грошей здобути тут в тому світі. І це є мертвість. Це є справжня мертвість. Це є заповіт з тим світом. І Бог каже, не складай. Якщо я живий для гріха, то я мертвий для Бога. Я мертвий для Христа. І Христос мовчить. Він є скеля, але він мовчить. Якщо я помираю для гріха. Я помираю для того світу. Я помер для того світу. Я в Києві сказав, Боже, я мертвий для світу. До першого тролейбуса то відбулося. Але я насправді хочу, по вірі, я є мертвий. І це моє відношення до цього світу. Це є моє мислення. Я так думаю, да? Ми вчимося так думати. Я так вчуся так думати, я мертвий для того світу. Включаю телевізор, там єрунду показують. Я мертвий для тої єрунди, виключаю. І я кажу, я мертвий для світу. Кажуть, криза, 9,5 гривень бензин. Я мертвий для того бензину, разом з 9 гривнями. Я живий для Господа. Я воскрес для Христа. І це і моя, знову ж таки, віра. І це є моє відношення. У мене нема машини, як в мене була, я би був більше живий для бензину. Але це є справжнє наше ходіння з Богом. Це є то, як ми ходимо з Богом. Ми мертві для цього світу і для гріха. І ми живі для Ісуса. Ми шукаємо Христа. І ми приходимо до тої скали. І ми п'ємо цю воду. І ця скала промовляє до нас. І Господь є живий, Він є сьогодні з нами. Він каже, буду з вами до кінця віку. Він це пообіцяв, Він тут, Він близько. І Він настільки близько, ми причастя з вами приймали, то Він настільки близько, що так як цей хліб і вино, воно настільки близько стало з нашим тілом, що воно десь вже самим тілом нашим стало. Настільки близько Христос є серед нас і каже, не хвилюйся, Рома, я буду зранку з тобою, я буду вечором з тобою, я буду в цьому світі з тобою, я на роботі буду з тобою, я в тролейбусі буду з тобою, в поїзді буду з тобою, хто тебе береже? Ти думаєш, сам себе бережеш? Та не можеш ні одного волосинки своєї сконтролювати, я тебе бережу. Це все я в твоєму житті. І я кажу, Господи, живи в мені. Живи в мені зранку, живи в мені в обід, вечором. І це є приємно для нас, коли Христос є нашим життям. Як апостол Павло каже в Галатах, 2 розділ, 20 вірш, що живу не я, але Христос живе в мені. Це є скеля, яка промовляє в моєму житті. Це є Господь, який дає мені цю живу воду. І якщо ця криниця засипана, якщо я живу в такий період, як Ізраїль, коли вступив з хананіянами в заповіт, то Господь прийшле Спасителя і прийде суддя. І він вирішить ту проблему. І прийде Ісаак і викупає цю криницю Авраама. І потече ця жива вода. Може вона стане сваркою? Може вона стане ворожнечею? Може появляться ще більші проблеми, ніж були до того? Мені багато людей кажуть, знаєте, мені одна дівчина прийшла в слізах, каже, я от прийняла Ісуса Христа і не знаю, що тепер робити. Я кажу, ну прекрасно. Він каже, я до спасіння знала, що мені робити, я мала плани, я хотіла заробляти гроші, я хотіла служити грошима людям, я мала стільки всього, сльози горохом котяться. Я тепер не знаю, що я буду робити, кінець життя прийшов, кінець плоті прийшов. Вітаю, кажу, Господь є життя, Ісус, благословіння для тебе сьогоднішнього дня. Може, ти не бачиш і не розумієш. То, що ти бачила і розуміла, це було прокляттям. То, що ти зараз не бачиш і не розумієш, це є Господь в твоєму житті. Довіряй йому кожен день. Кожен день приходь до тої скали і пий цю воду. І якщо я заходжу до когось в квартиру, знаєте, я по собі визначив, і тепер по інших визначаю, маю такий маленький досвід, я дивлюсь, де у них Біблія лежить. І в мене одного разу Біблія був такий період, лежала порохом припавша, така оригінальна, на полишці. Не було часу читати Біблію. Серйозно вам скажу. Ну, просто візьмуся, нема часу. І я зрозумів, криниця засипана. Криниця засипана. У мене Біблія сьогодні всю до дома лежить, в відкритому стані. Я приходжу, думаю, тут Біблії ще не вистачає. Треба тут перенести Біблію. Приношу. І у нас багато великий дім в Києві, і у нас багато кімнат, я в кожній кімнаті по Біблії. І дивлюся, крадуть мені ці Біблії. Потім я шукаю по інших кімнатах, приношу назад, кладу тут, нехай лежить. Відкрита слово, нехай буде. І ця скеля, вона буде промовляти до вас. Ця скеля, вона промовляє до вас. І ця криниця викопується. Якщо криниця засипана, якщо води немає, лопнув мотор, і ця не тече в крані, прийдіть до Христа. І перший Коринтян, останній вірш, перший Коринтян, 10 розділ. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі оці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та й в морі Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшов вслід за ними, а та скеля був Христос. Давайте далі. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. І так, ми хочемо, апостол Павло каже, я хочу, щоб ви знали, браття, що всі Ізраїль, всі наші отці, Авраам, Ісаак, Яків, Ізраїль в часи судів, вони ходили під цією хмарою. Вони ходили, як перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі, в морі в Моїсея. І то приблизно як і Євангелії від Івана 3 розділі. Нікодим приходить до Ісуса Христа вночі тихенько і каже: Ісус, Ісус, нема життя. В Ізраїлі нема. Вже нема життя 1000 років. Вже 1000 років нема життя. Храм розрушений. Ірод щось там відбудував. Не то. Нема життя. Я знаю. Я вчитель Ізраїля. Нема життя. Христос каже, тобі потрібно родитися згори. від цієї хмари, від якої ходили наші отці, тобі потрібно родитися згори. Як це? Тобі потрібно. Тобі потрібен Господь. Тобі потрібно Царство Боже, яке є згори. Не побачиш Царство Боже, поки не народишся згори. Не побачиш його. Будеш тим подібний, хто сходять в могилу. Тобі потрібно народитися від води і духа, каже Ісус до Нікодима. Як це від води і духа? Ну так, як наші отці. Вони пройшли через це море. І вони пили той духовний напій. Тобі потрібно перейти для того, щоб побачити Царство Боже. Для того, щоб тобі приймати живу воду з духовної скали, тобі потрібно духовне відродження. Тобі потрібно померти для гріха і родитися для Христа. Ти не можеш бути живим для гріха і мертвим для Господа пити живу воду. Тобі потрібно поміняти місцями. І я для цього прийшов. І я даю тобі воскресіння з мертвих, щоб ти ходив з Ісусом ціле своє життя. Щоб Христос став твоїм життям, як апостол Павло каже. Щоб ти пив цю воду, як пили наші батьки, духовні батьки. І щоб ти був мертвий для гріха. Так, як помирав для гріха Христос. Так, як помирав для гріха Ізраїль, коли вертався до Бога. І вони більше не складали жодних заповітів з цим світом. Вони казали: Господь, тільки з тобою заповідь наш. Ти є наше життя. Це новий заповіт. Це прекрасний заповіт. Ти є наш Господь. І ти будеш ним назавжди. Ісус навіть питав Ізраїль: ви хочете, щоб Господь був вашим життям? Хочемо! Хочемо! Хочемо, обіцяли. Ну, він каже: ви не зможете служити Господу. Ви не зможете. Ви будете відходити. І це є благодать від Бога. Що це не ми обіцяємо. Це не ми такі ревні хочемо Господу служити. А це Господь такий благодатний. Це Він є такий добрий. Він дає нам життя кожен день. Кожен ранок. Він наповає нас з цієї скелі. А це скеля був Христос, каже апостол Павло. І він, ми кожен день приймаємо цю воду. І проблема не в нас. Це є неситна. І це не є ця проблема чи ворожнеча. А сама вода є суттю. Не сама криниця, а сама вода. Це сам Господь, Він є суть. І ми не зробимо собі таку криницю, щоб хтось її не засипав. Що я вже зранку до вечора знаю, звідки я п'ю. Обов'язково прийде ваш товариш і брат, який засипить вам цю криницю. І Бог каже: шукай мене далі. Шукай мене далі. Не залишайся в проблемі. Шукай мене далі. І я є ця скала, яка промовляє. Амінь. Амінь. Господь, дякую тобі за те, що ти є, за те, що ти є жива вода для нас, Боже. І ми можемо бути, по вірі, мертві. Мертві для гріха, для цього світу. І мати воскресіння в стосунках з тобою. Якщо ви ніколи ще не приймали Христа, якщо ви не знаєте, що таке духовне відродження, якщо ви не народжені згори, від цієї хмари, якщо ви не народилися від води і духа, від цього моря, духовного напитку, скажіть: Господь, я хочу жити для Тебе. Ти помер за мене на хресті. І я приймаю цю смерть. Я хочу хреститися в цю смерть. Я хочу померти для гріха і жити для Тебе. Я приймаю воскресіння, життя воскресіння. Будь моїм Господом і Спасителем кожної секунди мого життя. Будь завжди поруч зі мною в тяжкі дні і благодатні дні. Благослови мене, благослови церкву, благослови місію, благослови наше спілкування, наш духовний ріст, щоб ми не вподобалися до тих, хто сходять в могилу. Ми просимо Тебе, нашого Бога, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.